нами в студії Тимофій Милованов, економіст, професор економіки Піцбурзького університету, заступник голови Ради Національного банку України. Пане Тимофію, вітаю вас в студії.
Доброго вечора.
Ми почнемо з цього повідомлення від Національного банку України про те, що грошова база в Україні зросла у квітні на 4,8% до 412 мільярдів гривень. Я от не знаю, радіти
чи... Або, як простіше кажуть у заголовках, в Україні кількість готівки рекордно зросла.
Збільшилась, так. Я не знаю, радіти цьому чи сумувати, звідки взялись ці гроші і чи не спричинить це збільшення інфляції?
Дякую. Дійсно, збільшення є грошової бази. Це не тільки готівка, це і депозити, наприклад, в банках. Це, можливо, і добре, тому що люди починають повертати гроші потроху в банківську систему. Але питання, звідки взагалі береться гривня? Тому що, по-перше, є монетизація. Це таке важливе слово – монетизація, але монетизація ОВДП, чи які надавалися для Приватбанку. Коли викупали, націоналізували Приватбанк.
ОВДП – облігації внутрішньої державної позики.
Так, дякую. Коли націоналізували Приватбанк, там був мінус грошей, по суті. І їх потрібно було чимось заповнити. Ну, тобто у вас те, що був банк винен, відносно того, що було в нього з активів, воно було від'ємне. Оцю дірку потрібно закрити. Як її зазвичай всі країни закривають? Залежить від країни, але є Міністерство фінансів, і Міністерство фінансів каже, насправді я вам даю боргові обов'язательства. Да? Якщо будуть потрібні гроші, я вам їх заплачу. ОВДП, це як борг, він комусь там продається. Наприклад, вам. Мінфін може вам продати і сказати, дайте мені зараз грошей, а я вам пізніше поверну. І у вас, якщо є оці облігації, ви можете, ну це як актив. І от такими облігаціями заповнюється оця дірка. Ці облігації ще не є гроші, але коли гроші стають потрібними, ці облігації продаються, і гроші створюються таким чином. Це дуже спрощено.
І держава гарантує ліквідність, так?
Да, але по суті дуже по-простому. Є дірка в банку великому, цю дірку потрібно закривати. В якийсь момент потрібно закривати. Закривається вона за рахунок чого? Гроші сьогодні за рахунок податків в майбутньому. Тому що якщо ми зараз закриваємо дірки, держава закриває борги, то це ми будемо збирати гроші.
Але це реальні гроші?
Дивіться, що таке реальні гроші? Ну, гривня, вона завжди реальна гроша. Питання в тому, що воно варте. І скільки тієї гривні, і є яка наскільки спроможна економіка чи забезпечити ту гривню. Тобто це різні речі.
Оцей так? Надлишок його додруковували, так? Чи з яких
там
джерел?
Немає такого факту, що додрукує. Ніхто на машині фактично не друкує. Це просто
зараз вже здебільшого карбують.
Да, так, воно йде через оці ОВДП, через ці борги, і вони або їх стає більше в країні, або менше. Так само з депозитами, наприклад, їх стає більше. Тобто це досить складна система, але дуже по-спрощеному, якщо є дірка, її потрібно десь закрити. І коли її потрібно закрити? Не в той момент, коли ми націоналізували, а коли хтось прийшов і попросив назад гроші, а їх немає. От в той момент потрібно знайти ті гроші. І в той момент збільшується грошова маса. Да? Бо ми фактично маємо за рахунок майбутнього сказати, сьогодні ми вам даємо гроші за рахунок майбутніх надходжень
від податків.
Да, від податків.
Такий аванс, можна сказати.
Але це така дуже спрощена, це не головне, що зараз відбувається. Дивіться, в нас складна макроекономічна ситуація. Є, по суті, три фази кризи. Перша, коли вже економісти розуміють, що є потенційні проблеми, але ще сигнали тільки почалися, як оця грошова база чи щось інше, але ще ніхто не зрозумів, що насправді відбувається. Потім вже є, коли почали розуміти, і третя – це паніка. Ми до цього можемо чи не можемо дійти, але сигнали – це не єдиний. Другий сигнал, що в нас заробітна плата реально зростає. Вакансії зростають, але також безробіття зростає. Чому? Це парадокс. Є більше вакансій, є більше реальних зарплат, платять готові, але є більше безробіття.
Тобто кваліфікованих кадрів не вистачає?
Частково, тому що трудова міграція. Частково не ті, хто є, їх не хочуть брати на роботу, а ті, хто потрібні, ну, немає кваліфікації. І частково тому, що це в тіньовій економіці через субсидії. Це один приклад. Другий приклад. Якщо в нас є сьогодні економічне зростання, воно там 2-3%, можна говорити про прогнози, але за рахунок чого воно відбувається. Якщо ми подивимося, що споживання зростає, те, що називається retail consumption, тобто це люди споживають більше, так? За рахунок чого це споживання закривається? За рахунок імпорту. А більшість, не більшість, але багато індустрій, галузей, вони насправді впадають. Чи не так зростають швидко. Це друга проблема створення в економіці. Запуск є попит, а ми його не можемо своєю економікою забезпечити, і тому ми робимо це через імпорт. Третя проблема. Бюджетний дефіцит по кварталу є мінус 18,5, здається, чи 9 мільярдів гривень. Не добрали. Є багато причин, чому пенсії підняли, зарплати, не той курс заклали в бюджет і так далі, але не добрали. Що це означає? Це означає, не вистачає грошей в бюджеті. Звідки їх брати? Або позичати знов, і ми знаємо, це буде грошова тиск, інфляція, або десь позичати. Позичати в кого? В МВФ.
МВФ який не дає,
не дає, тому що вони хочуть конкретні речі. Ми можемо це окрема розмова на всю програму про МВФ, не будемо про це говорити. Або на ринку. На ринку під які відсотки? Більше, ніж інші країни. Тобто, знов 7, в майбутньому, можливо, навіть більше зараз.
Можливо, навіть так, більше.
Тому є 3-4 признаки, що в нас наступає економічна криза. І вона буде посилюватися політичною через виборне. І за цим потрібно слідкувати. І тобто є сценарії розвитку, як це вирішити, але важливо або МВФ вирішити, або важливо десь запозичити гроші і важливо продовжувати балансувати бюджет. Це дуже важливі речі, про які ми з вами через 3-4-5-6 місяців будемо говорити не в такій інтонації, а на більш емоційної.
Я пригадую кінець Радянського Союзу, коли грошей на руках було багато і чимало людей купували все, те, що тільки могли, в надії, що бодай у такі речі, як третій холодильник або другий телевізор, от вони нібито збережуть гроші. Ви згадали, пане Милованов, про те, що зростають або повертаються, принаймні, депозити. А я думаю, що зараз багато би людей, у яких є реально готівка, могли б, якби це було дозволено, купити трохи землі. Наскільки...
Так, я вам скажу чесно, я би сам купив би. Угу. І не потрібно багато, да? От
я
мене нещодавно запитали люди, в що вкладати? От ви скажіть, вкласти в долар? А може і ми вийдемо і без кризи? Ті, хто купили чи продали долар по 28, сьогодні, можливо, жаліють, що то є 26, так? Чи в депозити? Теж ризиковано, тому що добре, якщо долар не буде підвищуватися, ну, гривня не буде дешевше. А якщо буде... В квартиру не кожен собі може дозволити купити величезну квартиру там, чи в Києві, чи в місті, так? І, а як людині зберегти якісь гроші, навіть 10% зберігати, ну, то відповідь на це, на жаль, в умовах України така, що немає в нас ринку капіталу, як в Америці, наприклад, де можна купити індекс ринку цінних паперів і не перейматися тим, тому що якщо він зросте, він всі зросли. Якщо він впав, всі впали, ціни впали, тобто ви забезпечені від ризику, то в Україні потрібно диверсифікувати. Потрібно трохи грошей мати в доларах чи в євро, трохи на депозитах, трохи, якщо є, віддати за квартиру, трохи інвестувати в себе, свої навички, кваліфікацію, в освіту, трохи, можливо, купити землі, якщо б це можна було зробити. І тому це б допомогло. Але ринка землі сьогодні немає, ну, насправді є, для агрохолдингів. А для простої людини, отакої, як я, чи як ви, чи як наші слухачі, за 100 гривень вони сьогодні офіційно, я думаю, небагато можуть купити.
Ну, отже, це... ви говорите про ринок землі, і багато людей остерігаються, що коли він запрацює, легально почне працювати, у українців відберуть землю.
Питання таке, що ми розуміємо під словом «легально»? І який в нас є досвід роботи з ринками? І це більш така велика проблема. Сьогодні є українці за ринки взагалі чи ні? І ми бачимо, що багато українців проти ринків, проти ринку землі, проти приватизації. І чому? Це пострадянська така совкова командна економіка чи досвід незалежності? І якщо ми дивилися на дослідження, є стаття на Vox Ukraine нещодавно, де насправді в 90-х люди більше підтримували ринки. Більше людей підтримували ринок землі, більше людей підтримували приватизацію. І ці цифри спадають. Чому? Тому що люди бачили, що сталося з приватизацією в 90-х, в 2000-х. Люди бачили, що сталося з іншими ринковими механізмами – на газ, на енергетику. Люди бачили, що збагатіли деякі окремі олігархи, ми їх сьогодні називаємо, але не тільки олігархи, але більшість людей від цього не виграла. І тому, якщо ви мені, чи ми з вами будемо розмовляти з людиною, ну, з моєю мамою, чи з батьком, і запитаємо, чи вони вірять, що коли завтра буде ринок землі, він буде чесний, справедливий, і там буде захищений власник, ну, умовна бабушка в селі, яка нічого не знає, до якої прийде якийсь покупець, і підсуне той самий контракт, як робили з ваучерами в 90-х, що люди не знали, що вони там продавали і за що, то люди цього бояться. Тому для того, щоб запустити, вони бояться, що відберуть за безцінь в них землю. Сьогодні оренда, і можна сказати, дійсно відбирають, і кабальні умови, але в кінці кінців земля все одно ваша. Ви можете піти в суд чи політично, і її заберуть назад. Можна це зробити. Якщо у вас її викуплять, ми боїмося, як українці, і я до цього, я вже 4 роки про це думаю. Я на початку був дуже за ринок землі, і зараз за ринок землі. Але за 4 роки я зрозумів, чому люди проти, і що потрібно зробити, щоб той ринок запустити. Тому що людина українська, вона працює на землі. Я не про всіх кажу. І вона вижила Голодомор, вижила Радянський Союз, війни та революції багато. Через те, що була, наприклад, картопля. Моя мама інженер, вона садила в 90-х картоплю. Чому? І ми рахували ці мішки з картоплею наприкінці восени, щоб нас було взимку пережити, ми знали. Да? І це важливо. Я думаю, люди цього теж трохи бояться.
А я перепрошую, садила все ж таки на якійсь ділянці поза містом, чи як оце було на Троєщині, просто на клумбах біля житлових будинків?
Це дуже добре питання. Кажуть, що українці жили на землі, це неправда. В нас не було своєї землі, але нам якісь чи завод, чи через державу виділили щось, не на Троєщині, але під там на Святошино, і ця ділянка була в полі, і ту ділянку ми збиралися там охороняли, але це була колгоспна якась ділянка, і там людям повиділяли, коли була економічна криза. То не була наша земля. Але я хочу сказати, що важливо захистити людей, надати їм правову допомогу. Ну, наприклад, зробити офіс омбудсмена з землі. Можна зробити, як в нас є фонд гарантування вкладів, який гарантує погано, добре, але гарантує, має працювати в ідеалі, що якщо у вас невеличкий депозит і його у вас вкрав банк, то вам повертають. Так само можна і з землею зробити фонд гарантування земель, ну, ринку землі, де найбільш незахищені люди будуть цим фондом захищені. Або фінансово, або через повернення землі. Потрібно також зробити, наприклад, щоб ми знали, щоб держава перевіряла, звідки йдуть джерело коштів на покупку землі. Що це не російські гроші, що гроші чесно зароблені. І останнє, потрібно, щоб держава перевіряла, хто є справжній бенефіціар покупки землі. Щоб ми знали, що то не є якісь там бандити чи хтось, які просто віджимають землю, і ви потім в суді нічого від них не їх просто не буде. Ви нічого не домовитесь, вони ще вас вб'ють.
Пане Тимофію, навіть можливо мова не про бандитів, а про реально там, скажімо, про те, що земля може бути, чого люди бояться, що землю скуплять кілька олігархів, та кілька сімей, як у нас кажуть в Україні, політики або латифундисти вже існуючі, і люди залишаться без цих наділів. Але я так зрозумів, що для того, щоб запрацювали ці запобіжники, ще масу законів треба в Україні прийняти.
Ну, це правда, але закони, вони мають бути наслідком того, що ми погодимося, як ми це робимо. Якщо, наприклад, я вам скажу, припустимо, да, ви до мене прийдете і купите мою землю за 200 тисяч доларів чи за 300. І я знаю, що це мені не готівка, а я їх на них чи землю, чи куплю собі будівлю, ну, в якомусь чи маленький бізнес, чи вкладу в цінні папери, які не розоряться, чи в банк, який не розоряться, то, в принципі, тут нічого поганого немає. Тобто, перше питання – справедлива ціна. Я маю на увазі ринкова, не популістична, а ринкова справедлива. І щоб людину не примушували продавати. Щоб їй не ставили в голову пістолет і казали, продав або ні. І для цього ці потрібен омбудсмен, перевірка джерела коштів, перевірка кінцевого бенефіціара. Тому що з банками так само було. Банки що робили? Банки збирали депозити з людей, виводили на свої компанії і банкрутували. І для того, щоб це припинило, ми сьогодні вимагаємо, щоб показували, хто є справжній власник і звідки той банк взяв справжній капітал. Не якісь оборудки українські зазвичай чи офшорні. І виходить, що багато людей не хочуть показувати. Депутати є. Ми знаємо, банки позакривалися, вони нібито іноземні.
Але вони часто діють через підставних людей.
І вони люди не захотіли показувати. А повірте мені, якщо ми цього не зробимо, то будуть підставні особи, щоб скупати землю. І нам потрібно вимагати кінцевих бенефіціарів, щоб ми знали, хто насправді купує. То депутат чи нормальна компанія і так далі. І щоб держава тут має зробити якогось регулятора, який не буде дозволяти незрозумілі бенефіціарів, нових власників і незрозумілі кошти. Да? А якщо це будуть чисті, чесні кошти від компаній, які працюють на землі, то з цим можна працювати. І ще останнє. Я б ще дозволив, це будуть економісти навіть проринкові проти, але я ще б дозволив би людині завжди відмовитися на якийсь період часу. Наприклад, на 3 місяці по угоді, щоб вона могла за умови повернення грошей чи за умови грошей десь блокування, щоб не кинути покупця, відмовитися. Щоб не було таке, там чоловік продав, а жінка проти, чи навпаки щось інше, да? Захистити людину, щоб вона могла відмовитись. Потрібно...
Ви маєте на увазі відмовитись від продажу?
Від продажу, так. Якщо 3 місяці, вона хай подивиться, чи достатньо тих грошей, що з ним. Інше питання, якщо вона вже витратила ці гроші, це до побачення. Але якщо людина готова повернути гроші, 3 місяці і назад.
Тимофій Милованов в ефірі «Громадської хвилі». От ви описали таку схему, вона, напевне, може працювати, але коли у неї є шанс запрацювати?
Я думаю, шансу немає. Я думаю, реалістично ми про це кажемо для того, щоб підняти питання, що проблема з створенням ринків землі чи ринків інших. У нас багато ринків не створено. Справжніх. Ринку фінансового капіталу, банківські навіть ринки. Проблема полягає не в тому, що ринки люди не люблять, а в тому, що одна сторона є незахищеною відносно іншою. В цьому проблема, не в ринку проблема, а в тому, в рівних правилах гри на ринку. І нам потрібно це вирівняти. Я про це кажу, щоб піднімати це питання. Насправді, як буде виглядати, я думаю, що політично неможливо отримувати ринок землі. Не проголосують депутати за відміну мораторію саме через те, що не готові робити всі ці штуки. Тому що агрохолдинги і не агрохолдинги, багаті люди, деякі агрохолдинги, вони дуже хочуть на цьому контролювати ринок. А насправді, можливо, вирішити це питання через суди. Тому що Конституція гарантує право розпоряджатися своєю власністю. Якщо у вас є пай землі, ви маєте право його за Конституцією продати. І от через Конституційний суд чи через інші суди, я думаю, у нас більша ймовірність. І політики, навіть які за, вони не будуть виходити і намагатися провести це через парламент. А через суд вони можуть відвернутися і не блокувати це. Тобто, я думаю, шлях вперед саме через Конституційний суд.
Член Ради Національного банку України, професор економіки Піцбурзького університету Тимофій Милованов щойно був у ефірі «Громадської хвилі».